Gepleyer Adatlyk Radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Moskwa dron hüjümlerini dowam etdirýär. Ukraina 16 çory urup ýykanlygyna aýdýar. Türkmenistanyň daýhan hozurluklarynyň we käärenneçileriň ýer bölekleri ellerinden alınıp başlandy. Türkmen telewizioniýasy Türkmen awatda gelşikli gatnaşçylary saýlap video düşürýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňläň. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Gurban tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hökümetiň we howpsuzlyk kengesiniň bilelikdäki mejlisini geçirip 2023-nji ýylyň şygarynyň arkada Serdarly Bagtyar ýaşlar ýyllyp ygran edilýändigini aýtdy. Milli kengesiň mejlisiniň başlygynyň 29-njy dekabrda gol çeken kararyny aýdylmagyna görä 2022-nji ýylyň halkyň arkadaglyk zamanasy ýylynyň her güni şanly wakalara hemde zähmet üstünliklerine beslendi. Gülşat Mehmedowanyň gol çeken kararyny täze çygaryň halk köpçüliginiň teklipleri hazynda saýlanyp alynanyna öwrenýär. Soňky 20 ýylda 2003-nji we 2022-nji ýyllar aralygynda 1700 golay jurnalist öldürildi. Bu ýylla ortasy 80-nden gowrak jurnalistiň öldürilenini aňladyar diýip Serhetsiz habarçylar guramasynyň çap eden synyny aýdylýar. Irak we Syria jurnalist bolup işlemek üçin iň howpli ýurtlar bolup galýar. Bu iki ýurtda soňky 20 ýylda öldürilen 578 jurnalist ýa-da dünýäde öldürilen jurnalistleriň 3-den birinden gowragy wepat boldy diýip synyny aýdylýar. Bu iki ýurtdan soň jurnalistleriň iň köp öldürilen ýurtlarynyň katarynda Meksika 125 jurnalist, Filippinler 107 jurnalist, Pakistan 93 jurnalist, Owansan 81 jurnalist we Somali girýär. Soňky ýurtda Somalyda 20 ýylyň dowamında 78 jurnalist öldürilipdir. Doktor Max Üskülöwük şerwetini içip Özbegistanyň adynyň 19 saga ýogalanyndan soň Hindistanyň milli düzgünleşdiriş edarasy 29-njy dekabrda bu şerweti öndürýän kärhananyň Marion Biotech German kompaniýasynyň zawodyna geçirilen barlyk barada habar berdi. Kompaniýanyň metwot wekiliniň aýtmagyna görä Marion Biotech tablet gugurnuşunda hem öndürilýän Doktor Max şerwetiniň önümçüligini togtotdy. Derman siristelerine gözükçülük edýän merkez guramy kompaniýanyň Hindistanyň paýtagtynyň golaýynda ýerleşýän önümçülük kärhanasyny derňe göçürenligini. Şol wagtda Özbegistanyň saglyk ministrligi bilen hem habarlaşyp duranlygyny aýtdy. Bu dermanyň Özbegistanyna satygy 22-nji dekabrda hinni dermanyny içen onlar çaçagy keselhana ýerleşdirilip, olaryň bir näçesi helak bolandan soň togtadyldy. Özbek metuotunun geçirilen bağırlıkları salgılanıp yazmağına göre, yurtta satılayan Doktor Max şerbetinin düdümünde zehirli madde olan etilen glikol tapıldı. Futbol oyuncu 3 kere dünya çempiyonu olan meşhur Brezilyalı Pele aradan çıktı deyip Associated Press haber veriyor. Pele uzağa çeken keselçilikten son 82 yaşında aradan çıktı. 2021-nji ýylyň güýdünni oňa ýogyny çegede dören duňuk keseli diýanyz goýuldy. Ýöne himiýe bejergisini alanlygyna garamazdan näsagyň ýagdaýy kem-kemden yaramazlaşdy. Braziliýanyň milli ýygnasynyň öňkü futbolçysy dekabr aýynyň başynda agyr ýagdaýda keselhanaga ýerleşdirilipdi. Pele 7 ýaşynda yerli futbol toporuny futbol oýnamagy başlap 17 ýaşynda Braziliýanyň milli ýygnasynyň düdümünde dünýä çempionatynyň meýdançasyna geldi. Şonda ýurt taryhda ilkinji gezek dünýä çempionatyny ýeňiji boldy. Pele häzirçenli dünýäde 3 gezek dünýä çempionatyny ýeňiji bolan ýeketek futbolçy boldy. Halkara Olimpiýa Komiteti, Halkara Futbol Tarihi we Statistika Federasiýasy, FIFA we başga da bir näçe gurumy Pele'ni 20-nji asyryň iň gowy futbolçy hökmünde ikrar etdi. Pele futboldan başga jemgyýetçilik işlerinde hem işçenlik görkezdi. Daşky gurşaw we garyplaryň durmuşyny gowlaşdyrmak uğruna tagallaýetdi. Siz habarlardan